Rio 2016 Olimpieša portrets.
Vieglatlēte Gunta Latiševa Čudere ir dzimusi Rēzeknē, 21 gada veca, augums 1,79 cm, absolvējusi Latvijas Universitātes juridisko fakultāti un sporta veidu izvēli noteica sporta skolotāja, kas vidusskolā pamanīja Latiševas Čuderes ātruma īpašības. Persona, kas visvairāk iespaidojusi sportistas karjeri, ir pirmais treneris Pēteris Stripkāns. Viņš sākotnēji ticēja audzēknē vairāk nekā viņa pati. Tagad trenējas arī pie Edvīna Krūma. 400 metru skrējējas personiskais sasniegums 52,17 sekundes uzstādīts pirms gada pasaules čempionātā, kad viņa izcīnīja 30. Vietu pirms 3 gadiem Latiševa Čudere Eiropas čempionātā vecumā līdz 20 gadiem, bija 4. Un palika soli aiz goda piedestāla.
400 metru disciplīna, tā ir tā disciplīna, kura jāskrien tā, kad esi gatavs. Nu, pirms 3 gadiem Eiropas čempionātā junioriem ļoti labu rezultātu uzrādīju. Tādu, kur es nākamā gadā vairāk nevarēju nolabot. Tad es sāku aizdomāties, kas notika, kāpēc vispār tā. Un droši vien tāpēc, ka ķermenis vēl nebija tam gatavs, bet es kaut kā izšāvos. Bet ir smagi jāstrādā līdz pasaules klases rezultātam tā, lai varētu pretendēt uz medaļām. Ir ļoti, ļoti, ļoti smagi jāstrādā. Katros mačos, kuros šogad esmu piedalījusies, esmu centusies nedaudz uzlabot rezultātu, tā lai pakāpeniski nonāku līdz tai kulminācijai, kam vajadzētu būt Rio de Janeiro olimpiskajās spēlēs.
400 metru skrējēji Guntu Latiševa Čudere interesē arī dziedāšana, ģitārspēle un tautas dejas.